Hezký den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Život Plus, který se snaží odpovědět na všechny otázky HIV pozitivity. Já jsem rád, že mohu u nás v našem studiu přivítat znovu primáře infekční kliniky Ústřední vojenské nemocnice Milana Zlámala, s nímž budeme v příštích 20 minutách mapovat první kroky HIV pozitivního pacienta. Hezký den, Milane.
Hezký den, Aleši, zdravím vás i posluchače a děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste naše pozvání přijal. Slibovali jsme, že budeme mapovat první kroky HIV pozitivního pacienta. Tak tedy, když je rizikový kontakt, my jsme v minulém díle už se bavili o tom, že se jedná o rizikový sex, je ovšem možné dostat HIV i třeba přes transfuzi?
No, v Čechách naštěstí v tuto dobu, v roce 2021, by to nemělo tak být a nemělo by se to stát.
To je dobré
říct. Že se to nestane, protože ta opatření jsou tak přísná a kolegové transfuzologové, kteří podstupují tak přísné kontroly u těch dárců a ty konzervy jdou ještě do izolace a uvolní se vlastně, že zcela jasné a bezpečné, že ten dárce nebyl nějak nemocný.
Takže v tuto chvíli ta možnost je prakticky nulová.
Ano,
takže opravdu, pokud se nakazím HIV, jedná se o rizikový sexuální styk.
A nebo jiný rizikový kontakt, například kontakt s půjčenou nebo sdílenou injekční jehlou nebo stříkačkou v případě nitrožilní aplikace nebo jiného takového rizika.
Dobrá, to je tedy případ, kdybych měl zbystřit, že tady něco není dobře. Kdy se objeví první projevy HIV pozitivity a v jakém smyslu?
Člověk, když se nakazí, například při tom sexu, tedy tak může ta nemoc propuknout nebo propukne až s určitou fází, to je takzvaná inkubační doba, kdy začnou nějaké projevy, které může člověk vidět, ale nemusí. U HIV infekce často dojde k tomu, že ta nákaze proběhne, ale člověk vlastně nemá žádné obtíže. Typické akutní potíže při té akutní virové infekci jsou horečky, zvětšené lymfatické uzliny, příznaky, které napodobují a způsobují vlastně jako angínu, bolesti v krku, může být vyrážka, svalové bolesti, může být i průjem. Takže toto jsou příznaky takzvané akutní infekce. Mm-hmm. Tyto příznaky mohou trvat několik týdnů, zpravidla 4 týdny, 2 až 4 týdny.
Jakože po celou dobu. Po celou dobu 4 týdnů já můžu mít horečku?
Může být.
A co znamená horečka? To už je třeba 37,2?
Na 38. Horečka je na 38. Mm-hmm. Takže
ve chvíli, kdy mám 37,1 jeden večer, tak to nemusí být.
Nemusí, ale může. Právě to je to, že u této
to
nemoci...
To jsem asi slyšet nechtěl.
U této nemoci projevy mohou být jakékoliv. Může to být třeba i takzvaná subfebrilie, zvýšená tělesná teplota do těch 38. Ale takový ten typický učebnicový akutní retrovirový syndrom je s horečkou, se zvětšenými uzlinami a s těmi příznaky, co jsem zmínil. A i už to by mohlo to pacienta dovést ke svému lékaři, který by samozřejmě mohl a měl by provést tady to vyšetření z krve, krevní test na protilátky a takzvaný P24 antigen. Mm-hmm. To je vlastně laboratorní diagnostika HIV infekce.
Mm-hmm. Vy jste zmiňoval ještě inkubační dobu. Jak dlouhá je ta inkubační doba?
To je vlastně doba od nákazy po projev ty příznaky nemoci. A u HIV my někdy a často, jak jsem zmínil, nevidíme žádné, nebo ten pacient na sobě nepociťuje žádné příznaky. Takže to je to zrádné, že s HIV infekcí může žít několik let, i desítek let, nebo 10 let a nemusí o tom vědět.
Mm-hmm. Jak velké je třeba procento těch, kteří na sobě vůbec žádný příznak nezaznamenají? Je to vysoké procento, nebo třeba nadpoloviční, nebo spíš méně?
Ano, z naší praxe bych řekl, že většina našich HIV pozitivních pacientů si nevzpomene a neudá žádný příznak. Zpravidla dojde k odhalení této nemoci v takzvané bezpříznakové fázi.
A pokud tedy prochází bezpříznakovou fází, což je tedy druhá fáze, jestli jsem se dobře dočetl, pokud se u mě neprojeví ty horečky, zvýšené uzliny, mám vlastně úplně bezpříznakovou inkubační dobu?
Jste už bezpříznakově nemocný. Mm-hmm. Takže to samozřejmě je riziko v tom, že ta osoba nemusí, protože se cítí dobře, nepociťuje žádné obtíže, tak nevyhledá lékařskou péči, mm-hmm. nepotřebuje, aby ho lékař viděl, protože často se ptáme na nepříjemné otázky a děláme různá vyšetření, odebíráme krev.
Ano, tak k tomu to se za chviličku dostaneme.
Může být taková ta bariéra, co toho člověka odradí k tomu, aby šel k lékaři. I přesto, že třeba ví, že nějaké to riziko bylo, tak ale zase časem to zapomene. A to je to rizikové období, kdy zkrátka může uniknout diagnostice, zjištění, že je HIV pozitivní. Ano.
Vy jste říkal, že většina vašich pacientů si třeba neuvědomí, kdy se nějaké ty příznaky u nich projevily. Co je tedy vlastně přivede do té vaší ordinace s nějakým tím pocitem, že by mohli být HIV pozitivní?
U nás vlastně v HIV centru už ten pacient přichází jako diagnostikovaný HIV pozitivní, takže tam už víme, že je nemocný virem HIV a už pracujeme a děláme zkrátka tu naši práci, kdy plánujeme odběry, různá vyšetření a takové ty procedury, co ještě asi později zmíníme, ale co se týče toho období předtím, než tedy se zjistí, že je HIV pozitivní, tak to je právě to důležité, aby si každý uvědomil, jaké riziko kdy bylo podstoupil. A mohlo být a podstoupil. A potom zkrátka je doporučeno absolvovat vyšetření. Jedno z nich je tedy vyšetření na HIV, které může podstoupit u svého lékaře. Měl by lékař vyhovět a probrat takovou tu anamnézu, to je ta historie, kdy se ptáme a ti lékaři se ptají na to, kdy mohlo být a jaké riziko mohlo být a potom se doporučí testování. Protože je to z důvodu toho, že od nákazy musí uplynout určitá doba časová, za kterou jsme schopni tu nemoc diagnostikovat.
Ta je jak dlouhá?
V současné době je to 2 až 3 týdny díky možnostem laboratorním, kdy se zkrátilo takzvané slepé diagnostické okno z 1 měsíce na ty 2 až 3 týdny.
Chápu to tedy správně, že už třeba 2 nebo 3 týdny po rizikovém kontaktu mohu jít na test a zjistit, jestli jsem nebo nejsem HIV pozitivní?
Ano, je to tak, ale stále je doporučeno se dotestovat až do těch 12 týdnů, kdy je zpravidla již 100% průkaz těch protilátek, které se tvoří a které diagnostikujeme při nemoci HIV.
Vy jste zmiňoval, že by měl tomu pacientovi být vstříc jeho lékař. To tedy znamená praktický lékař?
Ideálně praktický lékař, který bych si troufal říct, má nejblíž a měl by mít nejblíž k tomu svému pacientovi.
Já jsem se třeba potkal i s případem, kdy lidé byli přesvědčení, a naštěstí to třeba i tak bylo, že jsou HIV negativní, ale k tomu přesvědčení je vedlo to, že podstoupili krevní testy u lékaře. Ale vlastně běžné krevní testy obsahují test HIV, protože mnoho lidí si třeba myslí, pokud jsou otestováni z krve na obyčejné preventivní prohlídce a lékař jim zašli, že vše je v pořádku, tak automaticky to berou, že jsou třeba HIV negativní.
No, tak to tak neplatí, protože zpravidla běžná preventivní prohlídka, a troufám si říct, že to tak je,
ano.
Že neobsahuje test na HIV.
Takže vyloženě se musím tomu lékaři k něčemu přiznat, anebo ho o to požádat, aby ten test udělal.
Je to vhodné, myslím si, že ta důvěra k tomu ošetřujícímu lékaři by měla být taková, že probereme všechny obtíže, i jaksi ty nejintimnějšího rázu a když bylo nějaké to riziko, tak samozřejmě by ten ošetřující lékař to s tím svým pacientem měl probrat a prodiskutovat, eventuálně ho může odeslat na pracoviště, které se věnuje prevenci sexuálně přenosných nemocí, na venerologii nebo třeba i na infekci, když zpravidla k nám potom již ti pacienti přichází jako diagnostikovaní.
Pokud ale tu odvahu nemám, nebo se stydím za to, že jsem ulítnul, když to tak řeknu, tak pak jsou možnosti testování i anonymně.
Ano, jako například v Domě světla v Praze nebo na různých checkpointech a místech, kde se dá otestovat i anonymně, nebo potom i zkrátka v těch ambulancích neanonymně. Takže to.
Jak dlouho budu čekat na výsledek?
Zpravidla ty serologické testy jsou hotové do 24 hodin, záleží, jaká laboratoř ten test provádí, ale v případě, že ten test vyjde pozitivní, tak je potřeba konfirmovat, takzvaně potvrdit v Národní referenční laboratoři, protože i ten pozitivní test někdy může se stát, že vyjde falešně pozitivní. Takže tam ta časová osa je potom delší, zpravidla týden, 10, 14 dnů, než dojde k definitivnímu tedy ověření, potvrzení nebo vyvrácení. Mm-hmm.
Ve chvíli, kdy je tedy u pacienta diagnostikována HIV pozitivita, tak co ho v tu chvíli čeká?
V případě, že je tedy potvrzená HIV infekce konfirmačním testem z referenční laboratoře, tak ten ošetřující lékař by měl odeslat toho pacienta do HIV centra, kterých je v Čechách v tuto chvíli 8. Ten specialista v HIV centru, je to v Čechách infektolog, toho pacienta vyšetří, měl by vše vysvětlit, prodiskutovat s pacientem a hlavně to, co děláme, plánujeme a co nejdříve uděláme krevní testy, abychom viděli, jaká je hodnota buněčné imunity, jaká je hodnota virové nálože v krvi a testují se také rezistence, abychom správně vybrali antiretrovirovou léčbu, která je dostupná v Čechách, plně hrazená pojišťovnou a v současné době dle doporučení je léčen a měl by být léčen každý HIV pozitivní pacient.
Vy jste řekl, měl by být, takže to není povinnost ve chvíli, kdy je někdo HIV pozitivní, on může odmítnout tu léčbu?
Samozřejmě pacient může odmítnout v případě, že je schopen za sebe rozhodnout a je orientován všemi směry, tak
Stává se vám to?
Volba. Ano, jsou případy, kdy pacienti nechtějí užívat své léky.
Vidíte, to je zajímavé. Ještě bych se vrátil k tomu, na HIV se kouká jako na nemoc gejů. Do jaké míry je to v dnešní době pravda? Vy jste zmiňoval, že mnoho lidí třeba ani neví, že jsou HIV pozitivní. My jsme se tady ještě před natáčením bavili, že to číslo se pohybovalo kolem 700 lidí odhadem, kteří neví, že jsou HIV pozitivní. A vy jste zmiňoval, že z tohoto čísla 700 je 60% heterosexuálních mužů. Teď chci vlastně říct, je pořád stále pravda, že HIV je pořád spíš nemoc gejů, anebo už to tak není?
O této nemoci se ví několik desítek let a taková ta skupina nemocných byly typicky muži, kteří mají sex s muži. Nemusí to být jenom gejové, ale mohou to být i osoby, kteří mají rádi různé sexuální aktivity s ženami i muži. A jak si ten sex bez ochrany muže s mužem je rizikovější v tom smyslu, že dochází tedy k traumatizaci, poškození sliznice u análního otvoru a ta míra rizika přenosu je větší. Ale v současné době, jak jste zmínil to číslo, to vlastně vychází z epidemiologických odhadů, kdy v Čechách se odhadovalo asi před 2 lety toto číslo v populaci české, tedy těch 700 osob a z toho 600 heterosexuálních mužů. Takže v současné době určitě ta prevence by se měla cílit i na jiné skupiny, než jsou muži, kteří mají sex s muži, kteří většinou jsou i dobře informováni a orientováni a chodí každý jaksi určité období na testy a pravidelně jsou sledováni.
Tak ale pojďme se vrátit k tomu, že člověk je tedy HIV pozitivní, ví o tom, byl testován, navštívil HIV centrum a začne podstupovat léčbu. My jsme se léčbě věnovali v minulém díle, řešili jsme, že je v dnešní době už úspěšná, že může tu nálož dostat na nulové hodnoty. Za jak dlouho třeba k tomu dojde, aby se ten virus dostal na nulové hodnoty v krvi?
Na nulové hodnoty v krvi se zpravidla dostane tak za půl roku. Záleží, někdy vidíme tu virovou nálož velmi vysokou. U nově zjištěného pacienta v té akutní fázi může být ta virová nálož několik milionů virů v mililitru krve. Mm-hmm. A když zahájíme léčbu, tak zpravidla se snažíme udělat kontrolu za měsíc nebo za 3 měsíce a tam vidíme dramatický pokles té virové nálože díky vysoce účinným lékům. To by mohou být stovkové hodnoty a zpravidla za další 3 měsíce vidíme už tu virovou nálož potlačenou v případě, že pacient léky pravidelně užívá a fungují dobře.
Takže to je skvělá zpráva, pokud je tedy člověk HIV pozitivní, život nekončí.
Samozřejmě nekončí, máme možnost účinné léčby a pacient by prakticky neměl na sobě nic pociťovat, krom toho, že užívá 1 nebo 2 tablety denně a chodí do svého HIV centra na kontroly, v případě, že je vše v pořádku, dokonce třeba 1-2x do roka.
Jaké má povinnosti pacient, který je HIV pozitivní, třeba vůči lékařům? Když půjdu na preventivní prohlídku ke svému lékaři nebo když půjdu k stomatologovi, jsem povinen svůj status hlásit?
Ano, je to tak, že lékař by měl o všech nemocech vědět a o této nemoci také, obzvlášť, když je pacient ještě ve fázi, kdy nemá potlačenou virovou nálož a je krví přenosný,
ano.
Má pozitivní virovou nálož, tak samozřejmě u těch krvavých výkonů je to riziko, i když zdravotníci by se měli ke všem pacientům chovat tak, jako by byli infekční, protože často v ordinacích mají pod rukou pacienty, o kterých ani neví, že jsou HIV pozitivní.
A co když teď půjdu třeba do toho partnerského života? Jeden zjistí, že je HIV pozitivní. Je automaticky HIV pozitivní i jeho partner, partnerka, nebo to nemusí být stoprocentní?
Nemusí to být stoprocentní, určitě ne. Vidíme páry, jeden pozitivní HIV, druhý HIV negativní. I po letech soužití.
Já teď spíš směřuji na to, než to ten člověk zjistí. Ve chvíli tedy, kdy užívá léčbu, je pro toho svého partnera už méně rizikový, ale ve chvíli, kdy o sobě ještě neví, že je HIV pozitivní, takže je tady pořád možnost, že svého partnera nakazit nemusí.
Nemusí, ano, je to tak. Ano, obecně platí, že HIV je daleko méně infekční než třeba žloutenka typu B nebo C. Proti žloutence typu B máme očkování, které je účinné, takže určitě je to tak, že...
Ve chvíli, ale kdy je ten partner tedy pozitivně diagnostikován, tak ten jeho partner, partnerka musí jít na ty testy asi také.
Ano, je doporučeno, aby partneři, partnerky nově zjištěných nemocných se nechali otestovat, vyšetřit. Je potřeba počítat také s tou dobou od posledního rizika, kdy tu nemoc jsme schopni zjistit z těch laboratorních testů a je to doporučeno a probíhá i takzvané epidemiologické šetření s tím pacientem, kdy tedy sdělí, od koho se mohl nakazit nebo koho eventuálně mohl nakazit nebo ohrozit a je tedy doporučeno potom kontakty vyšetřit.
Kdy může mít ten pozitivně testovaný se svým partnerem, partnerkou po zahájení léčby sex?
Tak ten sex úplně jako bychom neradi zakazovali, je to samozřejmě každého věc, ale my poučíme a doporučíme, aby praktikovali metody bezpečného sexu, tedy s ochranou a bezpečně tak, aby k té nákaze nedošlo v zájmu obou.
A v rámci léčby, dlouhotrvající léčby, je potom možné praktikovat sex i bez ochrany?
Prakticky ano, když ten pacient je takzvaně na nule nebo nedetekovatelný svou virovou náloží, tak v podstatě by neměl nikoho nakazit z partneru.
Vy z vlastních zkušeností, když se setkáváte s těmito pacienty, vidíte na nich, změní se jim nějak život a teď nemyslím třeba ohledně léčby, vy se jim snažíte ten život zachránit a zachráníte jim ho, ale vidíte na nich, jak se jich to psychicky dotýká. Rozpadají se jim vztahy, rozpadají se jim vztahy s partnery, s rodinou nebo s přáteli?
Je to individuální a vidíme, zkrátka ty osudy jsou rozmanité, různé, také v které fázi toho onemocnění k nám pacient dorazí. Nevidíme rádi ty pozdní fáze nebo fáze AIDS, kdy ten člověk už má mnoho komplikací a je někdy i na hraně smrti. Někdy se nepodaří ho zachránit, takže u této nemoci obecně platí, čím dříve se zjistí, je léčena, tím pro toho pacienta lépe. Má šanci dožít se stejně dlouhého věku jako HIV negativní osoba. No a ty, co se týče těch vztahů a takových těch životních situací v konsekvenci HIV pozitivity, tak samozřejmě někdy to není veselé. Někdy dojde i k tomu, že se ten partnerský vztah rozpadne nebo skončí. Ale vídáme partnerské dvojce, které jsou i přesto dále spolu a vedou spokojený život. Je to individuální.
Omezuje léčba HIV pozitivní lidi nějak v jejich koníčcích, třeba ve sportu?
Já doufám, že ne a doufám si říct, že ne, protože naši pacienti, kteří když jsou fit a daří se jim dobře, tak by měli vést život stejně kvalitní, jako kdyby HIV neměli.
Můžou se projevit nějaké komplikace během té léčby? A teď nemyslím to, že už se dospělo do fáze AIDS, ale během té léčby můžou být nějaké komplikace, kdy se doporučí třeba ta léčba vysadit?
Tak samozřejmě je to také individuální situace, mohou nastat různé, ale zpravidla ten pacient chodí na kontroly a my vidíme, jak ty léky fungují, jestli tam nejsou nějaké nežádoucí účinky třeba těch léků nebo jiné nežádoucí příhody, jiné nemoci, nějaké ty komorbidity, takové ty přidružené nemoci, jako je třeba cukrovka, vysoký tlak, takové ty civilizační nemoci, když člověk stárne, takže to všechno je pod dohledem a snažíme se tu prevenci, samozřejmě necháváme dále v rukách praktických lékařů, ale co se týče vedení léčby té HIV nemoci, tak toho pacienta pečlivě sledujeme a dokonce byla studie, že v jisté zemi se muži dožívali delšího věku s HIV než HIV negativní a to z toho důvodu, že byli více pod lékařským dohledem.
A já jsem velice rád, že jste právě tohle to řekl, protože to si myslím, že je úžasný závěr našeho dílu. Takže Milane, já vám děkuji za čas, který jsme tady spolu strávili a pevně doufám, že jsme našim posluchačům vlili optimistickou náladu do žil.
Děkuji vám a budu se těšit na příští díl. Naschledanou.
I já naschledanou a na vás, milí posluchači, se budeme těšit u dalšího dílu Život plus.